PC Network.
Selamat datang kembali pemirsa di acara PNS bersama saya tentunya Uta, dan di samping saya ada
Uka.
aduh.
Lagi serem banget lagi.
Itu harusnya abis Uta ngomong tuh ada backsoundnya itu. Apa kayak berita-berita itu.
Ting nining 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 ting nining 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 gitu.
Abis langsung terjadi banjir di Lumajang.
Tapi Uka cocok juga soalnya kan malam Jumat kita nih rekamannya.
Waduh, bukan ngaji kamu ya, bukan ngaji. Malah rekaman. Iya, sholat sholat subuh lagi, apa namanya, sholat tasbih. Gue mau bilang sholat subuh,
Allah. Sholat subuh malam Jumat.
Waduh. Malam Jumat doang itu sholat subuhnya.
Ayo, perkenalkan dulu nih, apa kabar kalian semua masing-masing? Ayo, dari Akwam dulu deh.
Alhamdulillah, saya sehat karena tadi swab negatif dan saya habis divaksin untuk yang pertama kali. Yeah, jadi buat teman-teman semua, jangan lupa, jangan takut untuk vaksin karena siapa tahu bisa dapet mbak-mbak dokter yang nyuntiknya cakep.
Wow. Gue kira siapa tahu dapat titan pendiri.
Dan kelihatannya lu ini om.
Apa ya? Tuh apa tuh?
Itu Sinovac ya?
Iya, Sinovac.
Agak sipitan sekarang soalnya.
Ya karena memang efek-efek dari Sinovac itu larinya ke ini, kelopak mata ya emang ya. Gitu.
Sama ke ideologis ya.
Aduh.
Ada selanjutnya nih buat Agi, gimana kabarnya?
Sehat-sehat. Roni Sinias di sini. WhatsApp.
Lagi sih lu.
Sehat-sehat, kantong gua doang yang enggak sehat nih.
Ya itu kayaknya semuanya begitu ya.
Oh iya, kayaknya semua ya kantongnya pada enggak sehat.
Parah banget ini.
Dan gua juga kebetulan baru divaksin juga dan sama kayak aku, pakai itu tadi, Sinovac. Salah.
Iya. Berarti ditusuk ke Anda beneran yang masuk sel DNA Xi Jinping.
Gua kira yang masuk 2 miliar manusia.
Gua kira yang masuk.
Waduh. Ini gimana nih kita bisa
kayak gitu? Astaga.
Nanti banyak lumba-lumba nanti ya, udah kayak di SeaWorld gitu.
Nah, sekarang kita akan tanyakan yang mengirimkan Sinovac.
Ya, ada Bapak Ray di sini ya. Terlepas dari efektivitasnya yang beragam ya antara vaksin yang satu dengan yang lain, bahwa ada satu keunggulan yang bukan dari efektivitas, tapi religiusitasnya tuh diamankan kalau pakai Sinovac. Soalnya Sinovac itu merupakan singkatan dari sin no vaksin. Jadi vaksin tidak berdosa.
Waduh, no sin. Bisa.
Begitu ya. Jadi ya saya sih senang Anda vaksin Sinovac gitu. Sin no vaksin gitu ya.
Oh, berarti gua sama Akwam tuh auto enggak berdosa ya?
Iya.
Dalam satu hari.
Oh, dalam satu hari.
Iya. Kalau habis suntik lalu coli ya sama aja bohong.
Waduh.
Sama aja bohong. Tidak bisa seperti
lu,
itu.
By the way, lu udah vaksin belum sih, Ray?
Gua udah.
Udah vaksin semua nih kecuali gua terus.
Udah. Colokan yang pertama, suntikan yang pertama.
Ya Allah.
Pengen banget dicolok.
Gitu. Waduh. Ya, begitulah ya. Baik-baik aja sih gua.
Oh, jadi semuanya baik-baik aja ya. Iya. Ada satu yang gak baik dan dia sekarang gak bisa gabung bareng kita ya.
Iya, aduh. Kenapa? Sayang.
Makanya rada sepi. Iya, biasanya kan ada suara menggema ketawanya gitu.
Kita agak sepi karena enggak ada yang ketawa, dia sekarang di smartphone ya.
Ini kan persiapan Olimpiade Tokyo kan?
Wisma Atlet Beijing.
Kenapa larinya ke sono lagi sih?
Iya. Emang seneng aja deh si Uta tuh ke situ mulu.
Oh iya ya, ke situ lagi. Oke deh. Terima kasih buat semuanya ya yang udah memberikan kabar-kabar terbaru dari mereka nih. Dan semuanya baik semua nih.
Alhamdulillah.
Semoga juga yang teman-teman di rumah yang dengerin ini yang anti vaksin, gak usah dengerin
bapak. Bodoh
anti vaksin.
Apalagi kalau follow jering, udah lah. Kita nggak perlu orang-orang otaknya setengah kayak gitu. Wow.
Otaknya setengah.
Followernya ya, bukan Bang Jeringnya.
Ya, Bang Jeringnya. Iya, pintar. Tapi kalau misalkan otak followers digabungin sama otaknya Bang ini, ya jadi satu tuh, kan setengah-setengah.
Setengah-setengah. PT-PT ya otaknya jadinya.
Oke, kembali lagi. Tentu saja episode ini kita punya film yang akan dibahas ya. Film yang sebenarnya mau tayang setahun lalu ya ini ya.
Iya,
harusnya tahun lalu nih film yang udah jalan menjadi sebenarnya lebih mirip series nih. Udah dari tahun 2012 film pertamanya keluar. Betul. 9 tahun kemudian baru tayang lagi. Ini film keberapa sih? Ketiga.
Hah? Keempat. Tapi tergantung sih ya. Kan ada aliran yang menganggap film kedua sama ketiga itu jadi satu film gitu.
Part 1, part 2.
Bebas interpretasi ya.
Boleh lah. Ini terserah. Ini kita menghormati segala aliran.
Iya, betul sekali.
Aliran yang menganggap 2 dan 3 satu ataupun enggak. Terserah. Dengerin ini aja semuanya. Di episode ini kita akan membahas Rurouni Kenshin The Legend's End.
Udah lewat.
Oke, kita akan membahas Rurouni Kenshin The Final ya.
Iya, betul.
Dimana Kenshinnya sudah mulai tua, mukanya sudah mulai keriput.
Semuanya gak sih? Kayaknya kelihatan banget ya. Iya, kelihatan banget tau.
Iya. Ya karena film pertamanya udah 9 tahun yang lalu.
Makanya itu. Ini kayak ini, kayak film Sidul.
Iya. Yang The Movie ya, The Movie.
Berubah semuanya.
Itu 10 tahunan lebih kalau Sidul.
Itu 20 tahun kalau Sidul.
20
tahun. Makanya kan.
20 tahun itu.
Berasa banget itu.
Iya. Dan ini juga ya Kenshin kelihatan ini ya, dia kayak gula darahnya tinggi banget. Soalnya setiap jalan tuh kadang suka sering merem gitu. Gula darahnya tinggi, mudah ngantuk dia.
Sama ini, Kenshin-nya tuh agaknya dia lagi pengen ikut Olimpik gitu kan. Belajar sama Lalu Muhammad Zuhri, lari kecil. Lari
nunduk-nunduk. Iya bener, sprintnya kalo marah.
Kalau lari gak bisa nyampe gitu, biasa aja.
Tapi sambil ngantuk. Sambil ngantuk. Kena gula anjir. Kenshin kena gula. Kenshin kena gula. Kenshin diem nunduk, ngapain lu ngantuk nih.
Tapi pantes itu ternyata jawabannya, kenapa luka di pipinya gak sembuh-sembuh.
Benar.
Dia diabetes cuy.
Diabetes.
Kita gak pernah tahu.
Berarti pipinya bisa diamputasi tuh kalau makin parah.
Dipotong, ditambel, diganti baju ringan ya.
Nah, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita masuk ke sesi spoiler, kayak biasanya kita bakal ngomongin non spoilernya dulu nih. Ini pertama mungkin dari Ray yang biasanya punya fakta-fakta unik.
Ditodong.
Yang bagus dari film ini. Ditodong. Sebelum spoilernya apa tuh?
Aduh. Waduh, susah nih.
Deadline.
Beban. Fakta menariknya lagi-lagi dia bekerja sama. Kalau pakai itu bahasanya agak gimana gitu ya, bekerja sama dengan band ternama asal Jepun ya, One Ok Rock.
Oh iya.
Ternyata setelah ditelisik.
Betul.
Karena ini ya, satu brand besar mereka, Warner Bros. Yang satu Warner Bros Picture, yang satu Warner Bros Music.
Tahun lalu gagal konser di Indonesia ya, dan sedunia sih.
Iya.
Terus ada lagi nih fakta-fakta lainnya, maksudnya cuma satu doang sih dari seorang Ray.
Gue nambahin boleh nggak sedikit ya?
Apa-apa tuh?
Kan ini berarti apa namanya ke soundtrack ya? Selain One Ok Rock, ternyata soundtracknya juga diisi sama Hindia ya. Lu kasih led di TV, mati.
Itu nanti soundtrack itu dipakai pas yang ini ya, yang ngisi suaranya orang Indonesia kan biasanya suka gitu tuh. Kalau film-film udah mulai terkenal yang ngisi orang Indonesia gitu kan. Sekarang kan lagi tren gitu.
Kalau ntar di JTV orang Jawa kadang-kadang tuh. Kalau di Surabaya mah.
Ya, jadi nanti pas fightingnya gemelanan ya.
Ting nang ning nang ting nang ning ting ting
nang ning. Sama ini sih fakta menarik lagi ya, ini gua ketemu nih. Ada beberapa adegan yang memang sengaja dibikin mirip sama animenya sih. Jadi fans sejati ya pas nonton, "Hei, ini kan terjadi nih di episode sekian," gitu. Kalau saya sih tidak
ya. Fan service ya.
Iya, betul. "Hei, gandengan tangan, gandengan tangan," gitu. Waduh.
Waduh, gandengan tangan. Gitu. Tapi ada film barunya lagi tahun depan. Aduh, tahun depan, bulan depan.
Bulan depan, bulan ini.
Bulan ini.
Kisah sebelum terjadinya harta gono gini sekarang
ini. Sebenarnya
mempermasalahkan harta gono gini kan itu.
Sama kisah terusirnya manusia dari surga.
Ternyata yang makan buah Huldi Ken sih.
Wah.
Misao? Siapa sih?
Kaoru.
Itu Tomoe. Bung Tomoe. Orang Surabaya dia.
Iya ternyata Cacu.
Bung Tomo. Yang gambarnya itu doang.
Nunjuk lagi kan kayak orang mau pre-wedding.
Iya. Sama ini ya, buku akhir tahun ya gitu juga tuh.
Tapi kita masih aman gak sih bahasan kayak gini? Bahaya.
Takut sendiri dia.
Iya. Nih, kalau dari lu apa nih, Wam? Buat orang-orang yang belum nonton nih, biar mereka nonton the final ini.
Wah, aduh, gimana ya? Gue sih sebetulnya ini masuknya spoiler apa enggak ya? Ntar ya, kan soal.
Ada unsur ceritanya deh. Kayak apa yang bikin lu seneng?
Yang bikin seneng sih satu, ini tuh diambil dari manga ya, yang sebetulnya. Ini diambil dari mananya lu bisa cari di YouTube ya, dan juga di literasi-literasi manapun, karena memang bukan tugas kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan kalau memangnya Anda memang cerdas ya, Anda bisa cari sendiri kan. Iya, tapi kalau misalkan dari serialnya itu, kalau nggak salah dari serial namanya itu Rurouni Kenshin Trust and Betrayal, itu sekitar tahun 2000 berapa, cari dan googling saja, saya juga males. Ya pokoknya gitu, pokoknya dari ceritanya ya gitulah ceritanya. Ya sinopsisnya si Kenshin, masa lalunya, lukanya, dapatnya dari mana. Dan nambahin dari Rei, ini ada beberapa karakter yang ternyata pemerannya ganti. Salah satunya adalah yang jadinya Yahiko. Nah itu dulunya diperankan sama si Fulan, sekarang sama si Fulan. Nah gitu.
Iya, ada alifnya, beda.
Karena ternyata yang meranin si Yahiko dulu, ini kan 10 tahun ya tadi ya kita bilang ya, dianya udah gede, udah gak cocok gitu jadi Yahiko gitu. Dan ternyata sekarang diganti sama Yahiko yang kelihatan si Yahikonya ini suaranya suara baru akil balik.
Tapi emang kita ngerasa gak sih kayak, masa Yahiko masih kecil-kecil aja sih kayak Conan gitu loh. Udah 10 tahun loh nih filmnya.
Iya sih bener. Cuma itu sih yang,
sedangkan yang lain udah mulai tua. Iya kan?
Di abadi ya. Jangan-jangan dia masuk ke ini tau, Lazarus Pit.
Waduh. Batman.
Lazarus
Pit. Oh,
beda.
Ras Al Ghul.
Gue kurang ngerti tapi udah lah ya. Oke, next selanjutnya buat Roni Sineas nih, apa yang bikin lu seneng dan mungkin buat pendengar-pendengar kan bikin mereka pengen nonton tanpa spoiler masih.
Yang pasti menurut gue ini adalah live action yang bagus ya. Yang lain nggak bagus soalnya kalau
menurut
gue. Yang adaptasi anime itu. Berarti ya Gintama, maksud gue Gintama gue belum nonton sih, tapi sepertinya
Attack
on Titan sudah pasti tidak dianggap ya. itu apa itu rip off itu ya, itu lebih ke ini sih, maksudnya kayak ini kan Kenshin ini kan manga lama, anime lama, terus baru-baru ini difilmkan, dan emang unsur lamanya tidak dihilangkan tapi tetap relate gitu secara fighting stylenya lah gitu. Jadi itu hal yang menarik, biarpun lu pada masih generasi-generasi baru, wah pengen nonton Kenshin lah daripada nonton animenya yang dengan kartunnya yang gak begitu sedap bagi kalian. Ya silahkan nonton yang live actionnya.
Iya betul.
Gitu.
Iya, karena memang anime dan komiknya tuh udah cukup tua ya. Gue ya pribadi gue nggak dapet itu tuh. Gue tuh nggak nonton gitu, abang sepupu gue ya cerita kalau Samurai X keren gitu, gue cuma dapat ceritanya doang gitu. gak ngikutin gitu. Apalagi anak-anak baru.
Iya benar.
Iya makanya. Benar.
Apalagi bocil-bocil FF kan. Bocil FF.
Bocil FF.
Gue tuh dulu tuh suka sama Samurai X tuh gara-gara ini. Kan Aoshi itu kan dia punya ini kan, punya kayak yang ninja-ninjanya mereka loh, anggotanya.
Oni Wabanshu.
Nah itu gue suka yang ini, yang pakai topeng Oni itu loh.
Oh, Oni Syahrial.
Iya. Melihat tuyul, melihat tuyul.
Aduh, gagal maning, gagal maning.
Karakter yang pakai topeng Oni itu walaupun dibawa ke zaman sekarang pun cukup unik gitu, karena dia kan, ini spoiler buat animenya ya, bukan buat ceritanya, karena dia nggak ada di film ini gitu.
Filmnya.
Jadi itu karakter yang Oni Wabanshu yang pakai topeng Oni itu, dia tangannya panjang, tapi dia kayak pakai sleeve yang bikin kayak tangannya pendek. Jadi di situ yang bikin Kenshin agak kewalahan ngelawan. Jadi kayak ada ilusinya, dan itu adalah apa ya? Itu ide di anime tahun 90-an yang mana di zaman sekarang pun masih oke aja gitu, masih unik aja gitu kemampuan kayak gitu. Itu sih yang gue tertarik sama Samurai X.
Gue boleh nambahin lagi gak? Yang bikin tertarik adalah gini ya, kalau lu ngikutin serial animenya terus membandingkan dengan live actionnya, apa ya, gue tuh selalu berpendapat ada beberapa hal yang di anime bisa dilakukan tapi di dunia nyata itu gak bisa dilakukan, tapi di Rurouni Kenshin ini itu selalu mereka tuh bisa. Hal yang emang gak bisa dilakukan di dunia nyata, emang gak usah dipaksain dibawa gitu. Jadi hal bener-bener real.
Believable lah masih caranya, ceritanya
believable. Nah itu yang bikin bagus sih. Kayak misalkan dari karakter aja. Kan kalau di anime itu kan ada karakter yang emang orangnya gendut banget kan, tapi di situ gimana caranya biar tetap ada tapi make sense gitu. Ya udah orang yang gendut aja, tapi enggak dibikin kayak pak harus maksain pakai CGI, harus kayak Hulk gitu. Enggak gitu. Terus kayak misalkan jurus-jurusnya nih yang di anime dia harus ngucapin jurus gitu kan. Tapi di sini ya udah gerakannya doang gitu. Gitu sih. Itu yang bagusnya gitu sih.
Gue jadi kepikiran nih kalau ntar ada Naruto gitu ya di filmin live action, kalau tiap jurus diomongin ya. Capek juga nontonnya. Gue baru menyadari hal ini gitu. Karena kalau dari tambahan dari sisi gue ya, kenapa ini menarik juga, karena yang dibawa itu Jepang zaman dahulu gitu. Yang mana bajunya kayak gitu. Mungkin ya istilahnya karakter utama tuh mencolok bajunya. Beda lah sama orang-orang lain tuh bajunya hitam, rambutnya lurus. Karakter utama, musuhnya at least di sini ya, si Enishi gitu. Bajunya orange, spiketnya mata kecil di hidung gitu.
Iya.
Gak ada orang kayak gitu kan.
Bener-bener. Ya,
kecuali di Blok M, kadang-kadang ada tuh. Di Blok M, ada kadang-kadang. Apa di ini, apa, Gokiru Japan. itu no podcast.
Itu no podcast. GJUI. Enichisai, Enichisai.
Kadang-kadang ada. Cuma kan di sehari-hari gak ada gitu. Orang berangkat kerja. Pakai baju orange, matanya di hidung. Kayak gak memungkinkan itu ada gitu.
Rambutnya ombre di zaman itu kan. Mana ada yang rambut ombre zaman dia doang.
Iya kan. Paling merah-merah gara-gara kepanasan kan. Anak layangan.
Gitu. Alay.
Dan di sini bahkan si Kenshin-nya dijadiin rambut hitam gitu. Di film ini gitu kan. Di film ini jadi hitam. Bajunya juga gak yang merah mentah kayak di komik gitu kan. Jadi lebih agak masuk akal gitu loh. Jadi buat gue ini tuh cukup menarik gitu, karena kita masih believable karena ada zamannya juga. Beda, bayangin gitu ya, kita dengan komik baru gitu. Misalnya kayak Jujutsu Kaisen gitu, rambutnya merah, rambutnya oranye, hijau gitu. Ternyata kan gak kejadian itu masalahnya. Terus di live actionin disamain gitu kan, kayak nggak mungkin gitu.
Rambut apa hairstylenya kan dipaksa gitu, akhirnya pakai kayak kelihatan banget pakai wignya gitu kan.
Iya pakai wig, jadi kurang believable. Jadi dan si Rurouni Kenshin ini dia bisa ngeliatin kalau memungkinkan ya mungkin dan berantemnya bagus gitu kan. Itu sih yang bikin menarik dari totalitas berantemnya itu, kayak bener-bener mereka riset gimana lompatnya gitu.
Betul.
Ada di behind the scene juga kan kadang-kadang kan. Diliatin gitu. Itu menarik banget sih gitu kalau dari sudut pandang gue.
Dan bagusnya lagi karakternya itu kan kalau menurut gue ya, ada beberapa yang diubah gitu. Kayak misalkan sisi komediknya si Kenshin kalau di anime itu kan ada banget gitu. Nah di animenya diilangin. Dan itu pas gitu loh.
Oh ya, di live action.
Di live actionnya gak ada gitu kan. Kalau di anime misalnya matanya bisa belok, terus dia dipukulin sama si Kaoru terus benjol. Tapi di anime dia diubah jadi
ya.
Jadi di live actionnya diubah jadi sosok yang serius. Ya apa ya, mas-mas dengan mas-mas Jepang dengan coret dan ngomongnya pelan gitu. Tapi itu keren gitu.
Iya.
Dia kan ngomong kayak bisik-bisik kan di live actionnya.
Yang selalu ada Gozaru
di belakangnya. Nah, kalau di animenya kan Gozarunya tuh kayak itu bumbu-bumbu komedi enggak sih? Tapi kalau di sini tuh kayak ya udah orang Jepang samurai zaman dulu tuh gitu loh.
Iya benar-benar.
Iya kan Gozaru itulah asalnya.
Gozaru itulah asalnya. Membela kebenaran dan keadilan. Hey, partai keadilan sejahtera.
Wah. Openingnya tiba-tiba langsung bendera kuning.
Ini udah 20 menit kita baru ngomongin non spoiler ya. Kita akan masuk ke sesi spoiler sekarang juga. Ya hari hanasu beki de gozaru na. Shubousha no nao Yukishiro Enishi. 拙者がこの手で斬殺した妻、日村智恵の弟でござる。え?あんな辛そうな剣士、初めて見た。さあ。Oke, kembali lagi di sesi spoiler PNS ngomongin Rurouni Kenshin The Final ini. Pertanyaan pertama di sesi spoiler ini, gue pengen nanya ke kalian nih. Apa poin-poin yang menarik di film ini? Di film Final, The Final ini ya, khusus di film ini. Ya mungkin bisa kita bandingin sama film sebelumnya nanti gitu. Kita mulai dari Bung Roni Sineas dulu nih. Apa poin menarik?
Oke. Poin menariknya Rurouni Kenshin yang ini dia tetap konsisten. Fighting style-nya tetap konsisten dari film-film sebelumnya. Itu yang gue suka karena ya tadi kalau misalnya fighting scene-nya itu tidak diseriusin, ini bakal hambar gitu ceritanya. Karena kan ini kan cuma cerita tentang samurai lawan teroris yang anti pemerintahan baru kan. Maksudnya enggak ada kayak unsur-unsur lainnya gitu. Jadi itu yang bikin seru di live action ini dan perubahan karakter sih. Maksudnya enggak terlalu memaksa kayak yang adeknya si Kenshin itu adek iparnya siapa namanya?
Enishi.
Kayak ya. Enishi gitu. Kalau misalnya kita lihat yang versi animenya kan dia rambutnya jigrak tinggi gitu kan. Enggak kayak maksudnya tadi kayak yang sebelum di non spoiler
kayak
Sanosuke gitu kan. Kayak Sanosuke juga kan kalau Sanosuke kan juga jigrak gitu, tapi kan di sini kan dibikin berantakan aja gitu. Jadi, dan kesan ini kesan kayak Jepang jadul terus mereka yang orang-orang rakyat jelata ini kelihatan dari Sanosuke sama yang anak kecil itu loh.
Yahiko.
Mereka dekil, jarang mandi. Iya, menengah ke bawah.
Gembel aja bilang aja
badan
gembel.
Enggak lah.
Itu pasti Tokyo Timur. Daerah Rawamangun gitu. Dekat terminal.
Pasar Minggu. Itu sih dari fighting scene-nya sih, apalagi pas yang di ending itu yang kita lihat si Kenshin dia assembling sama yang mantan anak buahnya ini. Shishio.
Seta Sojiro. Yang kakinya loncat-loncat ya.
Iya,
kakinya jamuran. Jadi gatel.
Iya. Lebih kayak cantengan sih itu, Rey. Kalau enggak ini mata ikan dia. Mata ikan.
Kalau jamuran gitu. Kalau jamuran dia enggak loncat-loncat. Dianya begini nih.
Apa tuh?
Kalau jamuran
garuk-garuk ya.
Iya.
Enggak. Kalau jamuran dia agak-agak nge-fly itu.
Mushroom. Taruh di brownies. Ya itu sih maksudnya pas yang ending mereka kan itu kan lawan Seta itu kan cukup ini kan Kenshin di film sebelumnya tuh cukup sengit gitu dan akhirnya cukup mereka malah sulit. Cukup sulit gitu dan akhirnya mereka assembling gitu kan dan kalau lu lihat emang si Kenshin tuh rambutnya hitam gitu tapi pas yang lawan Seta itu lu ada kayak siluet merah-merahnya gitu
ada.
Iya kayak ya tadi kayak kepanasan gitu dan si Seta juga rambutnya tuh ada biru-birunya
ada
gitu.
Ada biru-birunya, iya.
Nah, itu sih yang menarik di situ salah satu scene yang lumayan menarik di situ kalau dari gua.
Oke, selanjutnya dari Bung Akwam nih, apa poin-poin penting yang menarik di film ini nih?
Nanti bakalan ada ini enggak sih? Scene yang disuka atau enggak? Gua ada nih, soalnya. Apa sekarang aja?
Ya udah, scene lucu aja, bahas aja enggak apa-apa.
Nah, yang menarik adalah sisi dramanya. yang menurut gua keren banget, karena di awal-awal ini kan membahas sebetulnya kenapa sih ada luka silet di pipi yang enggak bisa hilang.
Oh,
kan
iya.
Kalau kata si
ternyata diabetes kan
udah selesai kan masalahnya gara-gara diabetes kan.
Kudis.
Kurat. Kutu air, pakai Kalpanax.
Iya,
jadi
iklan. Selain pakai Kalpanax, jangan anak Anda dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Itu.
Biar tidak skabies. Lengkap itu.
Sisi dramanya kan, apalagi ada bagian pas si Sanosuke sama si Megumin nanya, lo tau gak sih itu kenapa gak hilang-hilang padahal udah bertahun-tahun gitu. Terus kata si Megumin ya, karena itu ada, apa sih namanya, ada seseorang yang
ada,
kayak belum dimaafin gitu dosanya. Kan ada dosanya gitu.
Iya.
Dan
ada dosanya.
Ternyata dosanya itu menurut gue sih, wah itu parah banget gitu. Jadi kita bisa berempati.
Parah.
Kenapa begitu lagi? Kita bisa, apa ya, karena keren dramanya ini keren, kita bisa berempati. Karena ini spoiler ya, jadi bodo amat ya. Iya, kita belak-belakan aja.
Iya, spoiler.
Jadi,
weh, belak-belakan aja, kasih tahu aja. Jadi uang bansos kemana nih?
Jadi benih laser maksudnya gimana?
Pegawai KPK gimana nih? 75 orang.
Masuk UI.
Waduh. Ya, jadi masuk UI itu sebetulnya ikut SNMPTN atau enggak SBMPTN. Ya kan?
Katanya nyogok.
Ya, aduh. Mahal sih kalau nyogok juga. Nah, jadi gini ya. Apa? Kayak misalnya kita tahu nih luka silet di pipinya itu gara-gara apa? Gara-gara ternyata si Kenshin kan ngebunuh orang. Yang orang itu besoknya mau nikah sama tunangannya dan tunangannya ngelihat tunangannya itu dibunuh. Terus tragisnya adalah jatuh cinta sama sama Kenshin. Apalagi tuh yang bikin gue baper banget itu pas buku diarinya dibaca sama si Enishi. Yang di scene-scene terakhir tuh yang pas si Enishinya di penjara.
Iya. Di penjara.
Yang kalimatnya kurang lebih kayak gini. Kalau kata si Tomoe, lo itu yang ngerenggut kebahagiaan gue. Tapi yang mendatangkan kebahagiaan baru buat gue. Anjir itu buat gue. Wah bangsat gitu kan.
Waduh.
Wah bangsat buzzer RP.
Tapi ini ya, kata-katanya tuh mirip sama biasa yang kata-kata ada di lirik lagu JKT48 gitu. Tahu gak sih itu kata-kata klise yang ada di lagu-lagu Jepang gitu-gitu.
Tapi itu buat gue sih berasa banget. Dan jadi kita juga tahu gitu seberapa besar dosa yang Kenshin tanggung gitu. Dia harus hidup menerima dosa itu gitu. Apalagi pas si Tomoe-nya ditebus sama Kenshin tuh berasa kayak, aduh ya Allah begini amat hidup orang gitu kan. Dia pengen tobat tapi dia masih kebayang sama dosa-dosanya. Aduh, yuk kita beristighfar semua. Astaghfirullah baroya. Astaghfirullah minal khotoh. Nah itu sih. Itu
ujung-ujungnya doa bersama ya.
Muhasabah karena besok mau UN.
Muhasabah. Iya.
Bayangkan bendera kuning di depan kalian. Bapak kalian kader Golkar.
Ternyata bapaknya ini Akbar Tanjung. Ini okay, dari Aquam udah kelar nih ya.
Udah.
Yang mau ditambahin lagi?
Cukup.
Okay, selanjutnya buat Ray nih. Apa yang lu suka? Ray kan detail banget nih biasanya nih. Merhatiin nih ada kecoa lewat.
Iya. Berapa tikus yang lewat dalam satu film?
Kecepatan lari Kenshin gitu kan. Usain Bolt juga minder nih. Kalau
lihat Kenshin. Konon katanya Usain Bolt itu keturunannya Kenshin. Wah, agak bercanda ya teman-teman.
Wah. Jelas.
Astagfirullah.
Pantesan Usain Bolt emang agak sipit ya.
Iya, betul.
Dan kebetulan Kenshin juga agak hitam.
Waduh. Iya, jadi kalau gue ngelihatnya betul ya dari Agi, dari Roni sih ya, dari Aquam gitu kan drama. Cuman gue kalau mau nambahin ini sih lebih ke arah apa ya? Mereka tuh effort bikin scene by scene ya. Adegan per adegan latarnya Itu gila. Ini kayak dalam satu film tuh, waduh, bikin rumah di Jepangan zaman dulu, iya, bikin taman zaman dulu gitu. Iya, kebakaran segala macam gitu. Terus kayak mereka tuh gerak kameranya udah next level lagi sih dibanding 3 film sebelumnya ya. Apalagi pas ini kita ambil contoh ya, 2 adegan pertarungan terakhir gitu. Pas dia co-op ya, co-op duo-duo. Duo sama Seta Sojiro gitu kan. Itu kayak sangat minim sekali ya adegan dimana mereka tuh positioningnya tuh blocking gitu loh.
Iya.
Kayak gak ada tuh yang nutup-nutupin satu sama lain sampai segitunya gitu. Jalan mah jalan aja, berantem mah berantem aja. Dan dengan
padahal tuh rame ya di situ.
Iya,
ya?
Dengan orang sebanyak itu tuh kayak itu briefingnya tuh gimana sih gitu. Kayak ini kalau pernah denger episode Kao Zero ya, bercandaan. Nah, ini mungkin koreografer Kao Zero nih diundang nih ke sini nih. Eh, ini gimana cara bikin adegan berantem rame-rame yang bagus gitu? Oh, gini.
Ah, gampang bikinnya, tinggal begini-begini aja. Aku begini-begini.
Ongang-ongang tunjuk-tunjuk aja gitu ya.
Itu ngomongnya pakai singlet sama sarungan doang lagi, Mam ya.
Iya. Enggak mau pakai AC gitu ya, pakai kipas yang benar-benar dikipas sendiri gitu.
Iya.
Pakai topi safari gitu. Itu
pake singlet pakai sarung.
Terus pakai ini ya. Pakai sandal swallow gitu enggak sih?
Iya. Astaga. Kayak kakek-kakek musuh besar di ini.
Kok masuk? Kodok.
Jadi kodok.
Itu bukannya relate-nya sama nasabah BCA prioritas ya kayak gitu ya?
Iya.
Anjir.
Iya.
Itu yang paling tajir di glodok begitu bajunya tuh.
Iya, betul.
Coba deh lihat ini apa behind the scene-nya gitu deh. Kenapa mereka bisa kayak gitu banget? Itu keren sih. Maksudnya untuk
satu
gerakan aja itu dilatihnya berulang-ulang kali gitu. Jadi buat kalian nih yang sekarang belum bisa apa-apa, ayo coba dilakukan secara berulang-ulang karena ala bisa karena biasa gitu. Gokil.
Iya,
benar.
Coach motivasi memang.
Iya dong.
Betul. Iya. Nah, itu tadi gua mau ngomong tuh. Behind the scene-nya tuh kayak si aktornya kan pakai Rusato ya. Latihannya tuh apa? Buset, ini intensif banget latihannya gitu. Gua jadi dia sih enggak sanggup gua.
Ya, makanya lu enggak jadi dia.
Iya. Makanya kan gue bilang dong, gue gak sanggup nih jadi dia gitu.
Ya kita kalau masuk filmnya tuh yang mati pertama tadi lah ya, pop gitu udah.
Iya, betul.
Itu juga matinya dijitak sama Kenshin doang gitu.
Iya, pakai topeng lagi.
Apa ini pakai topeng? Yang dialognya gini dong, Tasukete.
Iya. Oh iya, gue pengen ngomong di film ini. Gue jadi, Ike tuh pergi ya gitu. Gue dulu kayaknya bukan ini deh gitu.
Banyak kan, artinya banyak, artinya banyak. Jadi sekarang kita menjadi podcast bahasa Jepangnya. Jadi Ike itu berasal dari kata iku. Ayo, ayo.
Oh, bahasa Jawa ya?
Iku, Ike, opo, orang. Juga bahasa Jawa. Itu
iku
jadinya Ike, ayo atau enggak itu ya ayo silakan Rey, lanjutkan Rey.
Pergi kan Ike, Kenshin Ike gitu, kok tiba-tiba orang banyak Ike gitu.
Apa yang terjadi sama Kenshin ini? Dikeroyok kayaknya.
Apa sih terkait ini ya, udah karakter development secara keseluruhan dalam artian latarnya kan tahunnya udah berapa tahun setelah yang pertama tuh.
Iya.
Masa Jepang transisi terus mengenyam
udah kelar.
Mengenyam budaya-budaya barat gitu kan. Kayak ada kereta lah, ada maksudnya kereta yang ada kudanya, terus kayak mereka nikah udah baju-bajunya bukan kawin baju adat barat. Mereka iya ke barat-baratan. Tapi masih ada orang-orang yang tersisa yang kayak apa ya, harga diri gue sebagai ini harus dibunuh gitu. Lebih baik gue mati daripada di penjara gitu. Terus sama ini ya, ada cikal bakal Hanamasa ya. Iya gak sih? Di salah satu adegan.
Yang dibom.
Ya kan ya? Jadi kayak, apa sih? Walaupun gak ada, ya maksudnya kan kental budaya Jepang lah ya film ini. Tapi kayak dia memperlihatkan budaya-budaya Jepang tuh yang the good old days gitu. Kayak nih loh Hanamasa tuh kayak gini gitu. Zaman dulu. Gitu. Aduh, jadi
gak ada Hokoko Bento.
Iya betul.
Dulu kan kita mana Hokoko Bentonya.
Iya betul, dan yang kayak gitu-gitu. Terus belum lagi kayak apa sih, ada filosofi yang sebenarnya ini jadi kayak dialog gitu ya. Tapi kayak juga ya gitu. Jadi kayak pedangnya Jepang sama pedangnya Cina tuh beda gitu.
Oh iya benar.
Panjangnya sama, tapi kalau dipegang tuh rasanya beda gitu kata si ininya ya.
Iya
kan sih? Iya kan sih, NDC bilang ya, kan.
Yang ya. Ini kan yang ada mata, itu mata-matanya mata sama Geijocho bukan sih?
Iya si matem itulah.
Si matem itu.
10 samurai si Sio itu.
Nah itu dia kan ada yang nyoba-nyoba pedangnya si ini kan.
Iya pegang-pegang gitu kan. Dipegang diraba, dipegang diraba gitu.
Eh berdiri pedangnya kan.
Waduh.
Kok berdiri di pedangnya? Oh itu bukan pedang, itu keris.
Dan ini ya di film ini tuh kayak Avengers-nya Rurouni Kenshin gitu.
Iya,
tiga betul. Film sebelumnya karakter yang ngumpul rame terus perang gitu terakhir-terakhir. Lah kok ngumpul semua?
Musuhnya
jadi teman bahkan gitu kan. Seta tadi ya kita omongin ya.
Seta Soji.
Ini kok Sanosuke udah KO kok malah masuk lagi nih.
Ah, iya itu. Cuma bawa gerobak doang lagi.
Iya makanya.
Ngapain?
Dagangannya itu.
Biar dapat duit lembur.
Wah,
biar dapat duit lembur dia.
Biar dapat duit lembur.
Wah, ini tambah 5 menit lagi sih, ini bisa lebih nih duit gue nih.
Sama dapat voucher Bluebird. Pulang malam
enggak apa-apa. Anjir. Ya, gitulah dari gue ya.
Iya. Menarik. Ini jadi setiap anggota PNS sudah menyampaikan ininya ya, poin-poin menurut mereka yang menarik dari film ini gitu. Selanjutnya gue ada pertanyaan nih. Karakter mana yang menurut lu paling menarik di film ini? Karakternya nih, karena biasanya beda-beda nih seleranya nih. Nah, kita mulai dari ya Bung Akwam lah.
Wah, gue sebetulnya banyak sih. Tapi ada dua aja ya.
Satu, pilih satu.
Waduh, sulit nih.
Waduh, pilih kancing dulu.
Pilih kancing. Wah, gak kelihatan ya? Gak kelihatan.
Dua.
Yang pertama adalah Sanosuke Sagara ya. Karena mungkin nih, gue yakin sih. Pasti banyak orang yang apalagi yang wibu-wibu poser dan orang-orang awam gitu kan. Ngelihatnya pasti pasti di apa Anda cemen banget sih masa dianya gitu. Tapi menurut gua dia itu orang yang kuat. Karena apa? Berapa kali pun terjatuh dan berapa kali pun terluka, dia tetap bangkit dan berdiri sampai titik darah penghabisan. Anjay.
Merdeka.
Betul. Sama dia ini ya, enggak pernah masuk angin gitu ya.
Bagus karena dia belah dada.
Iya kan ya, buka dada gitu kayak ini gak dikerokin atau apa nih gitu.
Meskipun ini ya di film ini kelihatan banget dia berubah banget gitu kan. Agak-agak berisi pipinya. Ya, agak-agak cabi gitu.
Fisiknya udah beda. Udah. Emang udah tua ya, udah 10 tahun.
Udah iya. Jadi kalau gue ngeliat Sanosuke Sagara itu gue ngeliat ngebayangin itu gue sedang mendengarkan lagu JKT48 yang judul lagunya First Rabbit, yang lagunya aku tidak takut pada luka dan sakit. Nah itu
ya kalau Kaoru kan soalnya lagunya di sini Fortune Cookie yang mencinta ya. Ini tentang cinta Kaoru doang, cinta searah Kaoru ya.
Iya.
Soalnya kalau dari
betul. Yang padahal kalau dilihat-lihat sebetulnya Kaoru ini beban ya di film ini ya.
Ini Jepang itu genting loh. Kok dia mikirin cinta?
Nah iya. Di semua film Rurouni Kenshin menurut gue Kaoru ini beban karena formulanya selalu sama. Menjelang akhir film Kaoru diculik. Kaoru diculik. Kehadiran dari Kaoru adalah diculik gitu kan. Kalau misal ini beban banget gitu. Percuma Anda memiliki dojo tapi tidak memiliki kekuatan. Lebih baik Anda resign jadi pemimpin dojo, hei Kaoru.
Iya benar.
Mungkin kita bisa prediksi nih yang the beginning. Ternyata tuh si Tomo itu diculik juga.
Iya. Dan dan jangan-jangan yang di the beginning Beginning. Ada yang orang Afrika itu loh yang in the beginning. Oh, iya. Yang itu.
Iya, itu yang ngomong gak bisa ngomong pemain bola itu kan.
dia kadang-kadang ketawa-tawa sendiri lagi. Lucu banget. Ya. Terus yang kedua,
karakter selanjutnya siapa nih?
Misao sih.
Oh, Misao.
Karena di sini tuh screen time-nya dia agak lebih banyak ya meskipun datang tiba-tiba dari Kyoto gitu. Tapi nah di sini gue juga nggak tahu nih si Aussie-nya tuh mati apa enggak gitu kan, berasa gitu nggak sih?
Enggak. Kalau nggak dibikin mati itu pasti nggak mati deh. Orang Kenshin aja ditembak, dibacok,
ditusuk. Oh ya, hidup ya.
Kagak mati. Gue kira mati Kenshin. Kagak
diludahin. dihina, dilengserkan ke Pak Timan.
Waduh.
Tensi 3 periode.
Iya, ini kan periode ketiganya kan. Final nih kan.
Ya itu sih screen time-nya aja yang lebih banyak dan waktu-waktu dia untuk beraksi dan menggebuk lawan-lawan itu lebih banyak, dan menurut gue sih itu ya salah satu karakter perempuan yang badass lah, anjay. Gimana berbagi badass?
Pantesan Misawa pas datang naik kuda.
Iya.
Abis itu kepalanya ditutup kaos kaki ya.
Tapi soalnya Misawa di sini ya datang tuh langsung kelihatan kecil banget cuy. Nyalain dia. Yeah.
Tapi kan emang di animenya kecil kan dia. Badannya.
Gabung Oniwa Banshu kan dia emang masih anak kecil.
Iya, masih bocah. Dan di sini
ternyata emang sekecil itu.
Dan lu tau enggak kenapa si Misawa ini bisa, maksudnya ternyata lebih jago gitu bela dirinya, karena sebelumnya dia main di Alice in Borderland, loncat-loncat tembok.
Pinter loncat dia.
Dan ini juga Wam, saya ingin menambahkan ya. Aktrisnya ini kan namanya Tao Suci ya. Itu kelahiran 95 gitu, umurnya masih 26. Jadi itu masih bugar-bugarnya gitu, masih sehat-sehatnya, masih atletis-atletisnya. Apalagi dia selain sebagai aktris tuh model dan dancer juga gitu. Jadi ya
horror dancer.
Sudah pasti ya.
Iya.
Waduh.
Lincah ya.
Iya, lincah
sih. Pasti selalu di atas itu.
Maksudnya,
pas lagi sekolah tuh, pas lagi pelajaran olahraga tuh selalu di atas nilainya.
Selamat datang gitu. Di podcast bersih-bersih ya. Sapu terus.
Karena aku udah kelar nih, kita langsung lanjut ke Ray aja nih. Favorit lu karakternya siapa nih Ray?
Sama, Makimachi Misao gitu. Karena
Misao juga.
Iya, karena kalau gue ngelihatnya di film ini sih ini ya, di situasi yang genting tuh dia gercep dan mengkoordinasi antara satu sama yang lain. Kalau si Kenshin-nya tuh kayak, ya karena dia tokoh utama ya, dia sendiri mah sendiri aja bisa kok gue gitu. Kayak ada plot armornya gitu. Aman-aman, gue aman gitu.
Orang ditembak, dibacok aja kagak mati ya kan.
Dia orang Banten tau, orang Banten. Bisa debus.
Debus ya. Namanya Shin Kenshin.
Shin Kenshin.
Sama gue ini ya, gue merasa kasihan sama musuhnya sih, si Enishi ya.
Enishi iya. Kenapa? Iya. Karena dia mirip Gintama.
Gintama.
Iya sih, mirip.
Mirip banget Gintama. Kostum-kostumnya mirip Gintama.
Beda warna doang.
Karena gue ngerasanya apa ya? Ya ini kan namanya diambil dari anime tahun kapan ya? Maksudnya merancang atau mendevelop karakter motivasinya sesederhana itu, tapi efeknya bisa semengerikan ini gitu. Gue kayak iya juga ya, dulu tuh dendam tuh bisa sampai segitu ya gitu. Apalagi kan dia pindah negara gitu kan di ceritanya gitu. Terus kayak buset, nyari dan ngajak berantem satu orang aja tuh harus sepanjang ini nih persiapannya.
Gitu. Karena tadi kalau dari gue, bahkan gue kira tuh Kenshin bakal mati gitu. Kalau Kenshin mati tuh sedih banget sih.
Wah.
Coba ternyata nggak dimatiin juga gitu. Tapi ya seneng juga sih lihat Kenshin pegangan tangan sama Kaoru kan.
Kalau Kenshin mati nanti soundtracknya jadi lagu opik. Bagaimanakah?
Dan ini gue tambahin terakhir, si Enishi ini tuh kayak apa sih, pas ngelihat si Kaoru kayak muncul lagi memori-memori, oh gue tuh apa kalau ketemu wanita nih seperti ini nih gitu, teringat kakaknya gitu sampai muntah gitu ya.
Iya.
Gitu sih
ini ya, kayak ada mental breakdownnya gitu.
Trauma haus akan kasih sayang gitu kan, bertemu dengan orang yang hatinya suci, langsung mual. Gitu. Gitu kan.
Habis muntahnya cuaks gitu enggak?
Enggak. Iya,
cekuaks.
Iya, ternyata dia Deadwood. Deadwood. Dua. Kayak Sanosuke tadi ya, itu Deadwood Tokyo tuh.
Tapi dia punya mafia, men.
Pemuda tersesat dia. Pemuda tersesat.
Enggak jelas kerjanya apa, bener juga ya.
Iya. Dan dia ini dia kayak CEO-nya TikTok ya. Iya enggak sih? Semua apa? Segala sesuatu sudah dia dapatkan, dia mau serahkan aja ke orang lain gitu. Iya gak sih? Kayak ada keikhlasan gitu. Kayak
mau santai-santai.
Iya kan?
Kalau kan masih ngelatih dojo gitu kan. Si Sanosuke ini gak ada gitu. Tapi kita tuh kayak pasti punya di tongkrongan, punya orang tuh kayak Sanosuke tuh. Seru aja di tongkrongan, gak tahu
kerjanya.
Bisa orang tuanya.
Iya, betul-betul. Udah gitu, ngerusakin properti orang gitu.
Ngerusakin properti orang. Yeah. Sukanya berantem ya kan.
Kalau enggak gara-gara dia kan dojonya kayaknya enggak bolong-bolong tuh temboknya. Kalau dia nyerah-nyerah aja gitu ya.
Iya, yeah, kalau dia nyerah dari awal. Oke, minta maaf.
Gitu.
Silakan bawa kaoru.
Kalau silakan bawa kaoru.
Iya. Atau ya lebih sopan gitu, Kenshin-nya belum datang, Kenshin-nya belum pulang, mau tunggu dulu di kamar gitu. Mau tunggu dulu di ruang tunggu gitu. Mau disiapin teh? Iya gitu. Betul. Mau teh atau kopi? Gitu kek gitu. Mana dia cepet
berani? Isinya air putih aja gitu. Jawab lagi.
Iya betul.
Ya malah jadi bertamu ya, malah jadi lebaran ya kayak gitu ya. Bukannya lupa ngeculik gitu ya.
Oke, ini dari Bung Rey sama ya kayak Aquam ya. Nih kalau Bung Roni Sineas nih, siapa nih? Jangan bilang misal lagi.
Tutup waduh, aja enggak. Kalau enggak, kalau yang perempuannya Megumi-chan lah, dokter ara-ara kan. Walaupun di sini kurang ara-ara ya daripada animenya ya. Aduh, itu sih yang gue rada sayangkan.
Senpai.
Terus saya sampai
Senpai ara-ara.
Udah. Megumi ini ya lebih di sini gue kayak ngeliat, waduh, Cindy Gula gede kayak gini kali ya. Rambutnya kan kayak gitu kan.
Iya betul.
Poni-poni.
Iya, tapi kurang ini sih, kurang sundere sih. Kan kalau misalnya ini di anime
kurang
kan
sundere, kurang punten.
Masih dibawa.
Kemarin ya.
Kurang sundere itu kurang jiraya.
Sunade. Aduh. Ah itu tadi kalau yang perempuan tadi Megumi tadi sama. Sebenarnya gue kalau di film ini tuh gue suka berantem-berantemnya aja sih, terlepas dari cerita dramanya ya. Dan yang berdasarkan berantem-berantemnya malah gue suka sama si Enishi. Apalagi di scene terakhirnya tuh kalau lu lihat ada satu scene yang dia lawan Kenshin tuh yang dia sliding, terus tiba-tiba ngundar.
Dia sliding terus, weh, shit, weh.
Iya, ternyata si bosnya tadi itu, si bos Cina itu datang ini gambar kotak gitu.
Cek far. Eh, ini yang ngomongin apa sih?
Bangsat.
Mainnya sama ini, sama Keisuke Honda.
Mainnya di klub Yunani.
Panataikos gitu.
Aduh, Rihachimura gitu kan. Oh, beda ya. Beda. Iya sama Enishi sih. Maksudnya kayak ya itu bagusnya dari live action Kenshin ini. Dia fighting scene-nya itu kayak bener-bener apa ya? Bener-bener kayak kreatif gitu loh. Dari yang tadi gue bilang gimana Enishi bisa ngehindar dan larinya Kenshin ya. Dan di situ gue nggak tahu tuh pakai efek apa enggak, tapi kelihatannya kencang banget larinya Kenshin gitu.
Dari kalau yang naik-naik udah pasti pakai efek sih ya, kalau yang naik-naik. Cuma kalau
yang larinya itu sih, dan itu kan dia kayak pakainya kan angle-nya tuh kan kayak wide gitu kan. Biasanya kalau lari-lari itu kan biar kelihatan kencang kan follow gitu kan, biasanya kameranya kan. Nah ini itu sih. Jadi si Enishi-nya sama hadirnya si Sojiro Seta sih, itu sih yang gue suka. Karena emang dari animenya juga gue apa ya, Seta ini kan dia psikopat kan. Kalau misalnya di animenya lu inget itu, dia waktu zaman kecil itu kan dibully. Yang ngebully dia tuh dibunuh di bawah rumah. Dibunuh, yang teman-teman itu padahal masih umur 8 tahun tuh teman-temannya dibunuh-bunuhin, habis itu ditumpukin mayatnya di bawah rumah.
Kerian jegal Jombang bener
kan? Waduh, iya, makanya, waduh. Itu sisi menariknya setan yang gue suka tuh di situ gitu. Mm-hmm. Di situ sih, itu sih yang karakter-karakter yang gue suka. Tapi ya sayangnya Seta sendiri ini sih mungkin karena porsinya emang segitu ya. Tapi ya udah cukup menyenangkan lah ada Seta.
Lu merasa ini gak sih Gi? Kayak Anda merasa ini gak Pak Roni Sinias? Kayak si Seta kan kayak udah urus, ini gue yang urus aja gitu. Terus kayak endingnya tuh tidak dijelaskan dia kemana dan lain sebagainya gitu gak sih?
Di mention
tuh kayak ya udah hilang aja gitu, kayak oh ya udahlah kita pahami sama-sama.
Siapa tahu ntar ternyata dia kabur kan, pas lagi kabur gitu.
Dia lari. Atau mungkin kayak di game-game gitu ya, bantu abis itu hilang gitu karakternya, hilang aja udah gitu. Sama kayak Shin Mori Aoshi kan, Aoshi kan gitu juga, pas yang dia ada kerusuhan kan udah cut hilang aja udah, nggak ada, nggak tahu kemana dia gitu kan. Yang si Aoshi yang udah mulai edgy ini,
yang ketiban ya,
iya.
ketiban,
mulai hijrah ya, Aoshinya hijrah.
Oh, Aoshi hijrah. Jadi ini dia, jadi Charlie ST12 dia. Rambutnya belah tengah.
Bukan Charlie ST12, Van Houten.
Charlie Van. Dia Isabella.
Oh ternyata yang dibawa Aussie itu Stan Mike.
Ini podcast apa sih? Ini podcast apa? Ya Allah.
Jadi dia ini apa, konser keliling, lagi tur Jepang dia rupanya.
Ya itu dari karakter-karakter favorit ya. Ini udah 50 menit nih. Kita pertanyaan terakhir aja lah. Kira dari semua, dari 4 film Rurouni Kenshin live action ini, film yang mana jadi favorit kalian nih masing-masing? Terus buat film The Beginning yang akan tayang akhir bulan Juli ini, itu menurut kalian bakal, yang kalian harapin tuh kayak gimana sih buat film itu gitu? Oke, ini kita dari Ray lah yang pertama lah. Tadi kan belum sempat tuh Ray pertama. Favorit dulu deh, film favoritnya apa?
Favorit sih kayaknya gue yang 4 ya ini, yang terakhir.
Yang ini lo favorit ya?
Iya, karena gue orangnya memang suka menikmati pacing yang segini gitu. Tidak terlalu terburu-buru, tapi drama dan percakapannya santai, nikmat, terus kayak filosofis gitu. Gue memang suka gak terlalu terburu-buru gitu sih orangnya.
Wah,
gitu. Gue memang suka enjoy detik per detik, menit per menit gitu.
Long term lah ya.
Iya.
Ya. 1.200.000 plus room.
Gali banget nih.
Alul oyo.
Gitu.
1.200.000 plus room.
Gue mau ngomong susah nih. Aduh. Rasak banget semua.
1.200.000.
Tapi harus gue akui gini sih, kesuksesan gue menyukai si keempat ini tuh tidak lepas dari apa yang sudah terbuild up di 1, 2, 3 sih gitu. Jadi kayak ya inilah apa maksudnya, kayak eksekusinya oke, pas gitu dan menyenangkan gitu. Dan kalau ekspektasi ke si ini sih sebenarnya nggak ada ya, tapi kayaknya kalau gue sih harapannya porsi action sama porsi drama, dan ini kenapa sih begini, kenapa sih begitunya tuh harus balance aja sih, 50-50 gitu. Jangan kayak yang kedua dan ketiga kan kayaknya actionnya wow.
Yeah.
Iya gak sih?
Oh, ini supaya, jadi lu pengen yang The Beginning ini semakin memanjakan ekspektasi lu lah, selera lu lah.
Iya betul ya. Emang gue egois ya orangnya ya.
Ya gak apa-apa.
Tapi gitu, enggak, maksudnya gini, action bagus tapi jangan sampai bocor waktunya di action aja sih.
Kan
capek ya kalau orang nonton tuh tegang dulu gitu, nggak ada istirahatnya gitu kan.
Karena kan di apa ya, di 4 film awal ini sampai yang kelima nanti gitu, itu kan sutradaranya sama semua gitu ya. Jadi mungkin kelihatan gitu ya perubahannya, mungkin di awal kurang gitu seadanya gitu, di kedua meningkat, ketiga meningkat, keempat meningkat lagi gitu. Kayak apa ya, cara dia menyutradarai filmnya tuh cocok gitu, berkembang lah, kita bisa lihat gitu. Berantemnya juga gitu kan, makin kesini makin wah keren banget nih berantemnya gitu, makin flawless gitu.
Mungkin kalau dibilang flawless nggak juga ya, soalnya mungkin pasti kan ada orang yang nggak suka dan lain sebagai ada cacat gini-gini. Tapi gue mikirnya gini sih, ini si direktornya nih apa ya, bilangnya dia tuh ruang berekspresinya tuh ada gitu loh. Jadi gak ala-ala yang kayak, oh kalau 1-2-3 sukses gue ikutin formula 1-2-3 dah gitu. Gak gitu.
Oh iya.
Gitu sih.
Enggak ada tekanan dari investor ya, kayak sutradara sebelah gitu ya.
Iya. Padahal ini WB ya.
Iya. Iya, bukan sama padahal.
Buat yang tahu aja maksudnya apa.
Oke. Selanjutnya nih buat ini dulu deh, buat Bung Roni Sinias nih.
Gua lebih suka scene yang sama ini sih, sama yang scene film jadinya. Gue lebih suka film yang ketiga.
Sejuta 200 sih. Plus rumah, elah.
Lu kepikiran sih, udah kepikiran lu.
Jadi kemana-mana
ngomong. Belum bayar kan lu, Gil? Belum bayar kan? Belum bayar.
Udah, gua pakai dana, bayar pakai dana, gua bisa nyicil.
6 kali.
Film yang ketiga sama yang kedua sih, karena di situ mungkin fighting antara Kenshin dan Enishi lebih intens di sini, tapi gue lebih suka yang lawan Seta.
Karena mungkin itu salah satu karakter favorit lu juga gitu.
Enggak, iya sih itu salah satu, dan kedua fighting lawan Seta tuh lebih fluid sama rotasinya tuh lebih enak aja dilihat. Kan itu di kapal kalau enggak salah ya.
Di kapal sama yang ini ya, di perumahan yang bekas.
Di Kyoto.
Iya.
Yang pedangnya patah itu, kan.
Iya, pedangnya patah lawan Seta kan akhirnya si Kenshin-nya kan ini ya, belajar lagi sama gurunya kan.
Iya. Sama ambil itu, pedang baru ya.
Itu nyicil 12 kali tuh kalau enggak salah itu pedang.
Waduh. Pakai pay letter.
Iya, pakai pay letter.
Terus buat The Beginnings apa nih? Harapan lu mungkin.
Kan ini The Beginning kayaknya lebih ini ya, lebih kayak berat di drama ya.
Iya, lebih drama ya.
Susah juga sih harapannya apa, karena kalau gue berharap dramanya gak terlalu klise, kayaknya bakal agak klise nih. Karena emang dramanya kan berdasarkan dengan anime lawas kan. Inilah mempertahankan dramanya sama kayak yang keempat ini sih. Itu udah bagus sih.
Oke. Selanjutnya nih, lanjut nih ke Bung Akwam nih. Film favorit dari Rurouni Kenshin yang udah ada.
Padahal tadi gue memang jawabnya pengen The Beginning loh. Udah dipatahin, udah dipagerin, gak boleh.
Udah ketahuan.
Sudah tertiduk.
Kalau gue, mungkin sama seperti Roni Sinias ya, Kyoto Inferno sama The Legend Ends ya.
1.200.000 plus room.
Gue yang 7.5.
Oh, yang short term ya.
Iya, itu yang dua film itu gitu. Kalau yang film keempat ini, yang The Final, gue agak sedikit apa ya, biasa aja sebetulnya. Bahkan cenderung kayak begini doang gitu. Karena mungkin ya formula yang diulang-ulang yang sama itu loh, si Kaorunya diculik, gitu-gitu aja, aja. Mungkin jadi agak sedikit lebih bagus karena itu diselamatin di scene-scene awal yang pas flashback si Tomoe. Dan juga di film keempat ini gue tuh, kan tadi di awal dibilang ya, ada hal yang tidak bisa diaplikasikan di anime yang ada di dunia nyata. Tapi menurut gue ini, fungsi orang-orang di dojo itu apa gitu loh. Gue nanya, karena gini, mereka latihan saban hari, saban pagi, bersusah payah, bekerja keras.
Paling gampang malah.
Lawan satu orang, abis Kenshin yang gak kelihatan dia latihannya kapan. Kenapa dia paling jago? Hey. Ya,
karena si Dojo ini tadi bikin YouTube sekarang dia.
What's Mojo beda, Pak.
What's Mojo? Itu sih. Tapi lebih ke ini sih, formula yang Kaorunya diculik lagi itu kayak udahlah cukup lah gitu. Mungkin bisa dibikin
iya,
Kenshin-nya yang diculik gitu, Kaorunya yang nyelamatin Kenshin.
Iya.
Atau Sanosuke mungkin diculik enggak ada yang nyelamatin gitu. Ya paling pulang sendiri nanti.
kayak enggak ada aja.
Paling mabuk ketiduran di mana gitu.
Alah paling kalau udah babak belur nanti dipulangin gitu.
Hidup terus itu orang kok aman.
Itu sih.
Tapi gak ada yang sama ternyata ya. Karena kalau dari sudut pandang gue paling suka yang kedua malah, yang Kyoto Inferno-nya doang gitu. Karena kayak gue masih kebawa mungkin cerita dulu gitu. Kayak musuh besar tuh Makoto Shishio gitu. Kayak gak ada lagi gitu buat gue. Jadi ketika Makoto Shinobi udah kalah terus ternyata masih ada musuh lagi gitu, kayak lah kok masih lanjut gitu.
Eh tapi bentar sih, kalau animenya tuh yang di TV tuh udah sampai ngelawan yang ini enggak sih? Lawan Enishi ini enggak sih? Ada enggak sih kalau di TV?
Enggak tahu sih. Kalau yang di TV itu
kan
enggak ada. Ini tuh kayak OVA-nya gitu loh. Atau enggak movie yang beda gitu.
Tahunya nggak ada sih, dulu cuma kayak Makoto Shishio udah paling jago gitu musuhnya gitu.
Bahkan jadi udah dipanjangin lagi setelah Makoto Shishio itu ada pokoknya lawannya lawan orang-orang bule malah.
Mac Tyson kan, non Mac Tyson kan.
Iya.
Mac Tyson jadi ini dong, Ip Man 3 ya.
Iya. Mau jadi lawan
Bip Kabib sama Kabib.
Oh sama ini, sama Hasbullah. Iya.
Aduh ya Allah. Yang awal-awal kita mikir astagfirullah, masa anak kecil diaduin. Padahal ya
orang cembol.
Parah.
Yang pas latihan ada lagu ini kan ya, lagu Rocky Balboa kan.
Tetet.
Gitu. Anjir, itu
itu.
Lanjut gak nih?
Lanjut.
Ya harapannya kalau yang di The Beginning, The Beginning ya di apa namanya, drama yang ketemu Tomoe di The Final aja udah, menurut gue sih udah ngehook banget ya. Harapannya ya mungkin versinya lebih extend lagi, lebih banyak lagi cerita kerumitan dan juga seberapa desperate-nya si siapa namanya Tomoe dan si Kenshin ini, lebih ini aja sih, lebih hu-ha-hu-hu gitulah istilahnya ya.
Ternyata kalau beneran lu dikasih 2 jam filmnya cuma hu-ha-hu-hu gimana?
Sambil ngaliurin pedang hu-ha-hu-hu gitu doang.
Ternyata ini si Akom salah nonton, bukan nonton Kenshin, nonton 30.000 BC. Jadi orang-orang ini orang-orang purba.
Tarzan sama tidak ini membunuh binatang gitu ya.
Sama ini, sama lu tau ini gak sih, apa, aku gue lupa sih, film Afrika itu loh ya.
God must be crazy.
Nyebab Coca-Cola, nyebab botol Coca-Cola.
Itu harapannya. Kan tambahan sih, yang kurang, gue agak kurang suka di film keempat ini, yaitu yang si NEC-nya mau balas dendam itu, gue kurang merasakan gimana si Kenshin ini mendapatkan balasan ya, yang setimpal.
Iya,
kurang gitu, kurang. Cuma ya udah, ujung-ujungnya si Kaoru diculik gitu. Gitu doang.
Kaoru diculik lagi. Kaorunya malah di kamar santai-santai, dia tiduran, lihat gambar, main-main.
Main tiup-tiup.
Tapi dia merencanakan untuk bikin si Kenshin-nya stres dan teman-temannya kewalahan tuh dahsyat gitu. Cuman dia tidak pintar juga ya ternyata.
Tapi kurang Ray, karena gini, gue baca jadi di manganya itu si NEC-nya ini lebih beringas dan lebih barbar, karena dia pakai entah pakai ilmu hitam atau gimana, pokoknya dia bikin hitam satu wujud gitu. Itu orang atau bukan, gue nggak tahu sih, tapi dia mirip sama Kaoru. Dan itu seolah-olah dibunuh di depan Kenshin. Dan di situ Kenshin itu bener-bener ngerasa desperate gitu loh. Itu kalau di manganya. Itu jadi bener-bener
ada
kayak
sisi mistisnya ya kalau di anime ya.
Jadi kayak abis ngelihat itu si Kenshin matanya kosong gitu kan. Dan tiba-tiba kesurupan.
Hai mau.
Tapi setelah aku ngomong kayak gitu, dipikir-pikir iya ya. Kayak unsur kemistisan di, atau magic ya tanda kutip, di sini tuh agak hilang gitu ya dibanding 2 sama 3 ya. 2 sama 3 kan kayak pedangnya si Shio bisa kebakar gitu kan, kayak wow gitu.
Tapi itu ada penjelasan ilmiahnya, Rey. Penjelasan ilmiah.
Iya, gue tahu.
Enggak ilmiah juga sih.
iya. Kayak apa, pedangnya dari apa gitu kan, kalau digesek dikit langsung
apa?
Digesek langsung ke sudut gitu.
Keluar.
Sama lah kayak orang di Twitter gitu ya. Di tweet dikit ngamuk gitu. Aduh.
Seperti inisial DS.
Digesek perih.
Iya.
Waduh. Oke. Jadi ini udah ada harapan buat The Beginning ya. Yang mana yang gue tahu One Ok Rap tuh juga ada tuh lagu judulnya The Beginning tuh.
Iya, ada.
Ada.
Salah satu top musiknya, top songnya One Ok Rap tuh. Nanti buat jadi penutup episode ini lah ya.
Iya. Oke.
Siapa tahu ternyata jadi beneran kan? Kita Cenayang ternyata.
Wah. Iya.
Habis itu nanti diundang Warner Bros kan, siapa yang tahu.
Amin, amin, amin. Iya.
Amin.
Main rule.
Ya soalnya oh ya kita mau
tisip. Tapi bukannya The Beginning ini ya lagu yang pertamanya ya?
Iya, iya, iya.
Ronnie Kenshin yang satu kan, bukannya The Beginning gitu kan. Jadi
iya. Oh, hati-hati. Ternyata lagunya di sini gitu.
Atau mungkin mau dipakai lagi lagunya ya?
Iya, 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 mungkin seperti itu ya. Nah, tadi sudah sampai saat ini saya lupa tadi pengen ngomong apa.
Ini
tadi ngomong-ngomong dia undang Warner Bros.
Mau
undang
ini kayaknya momen spill sesuatu nih, momen spill sesuatu nih.
Enggak, gue pengen teasing ya. Ini buat penggemar-penggemar PNS nih, pendengar-pendengar, penggemar sih, pendengar-pendengar PNS nih. Buat minggu depan kita akan ada tamu spesial nih.
Telurnya dua soalnya ya tamunya.
Iya. Waduh.
Kebetulan Pak Luhut ya kita.
Wah. Waduh.
Buat klarifikasi soal PPKM ini kan. PPKM apa sih ini? Ada istilah baru tadi loh.
PPKM darurat.
PPKM darurat, darurat.
PPKM darurat, nah itu tuh. Pokoknya itulah PPKM darurat tuh lah.
Waduh.
Jadi buat ngomongin itu, tapi sebelum kita tutup, follow dulu PNS di mana, Gi? Oh, Bung Roni.
Aduh. Di @PNS_IDN.
Oke, dan satu lagi buat Bung Akwam di mana?
Di @numpanglewat_id.
Oke. Jadi buat teman-teman yang masih ngira kok Akwam sama Reni sering di PNS, gabung PNS. Enggak. Mereka masih punya Numpang Lewat ID nih.
Podcast
paling lucu yang ngebahas Henshin. Bukan
Henshin.
Henshin.
Iya. Kamu sudah Henshin, kita putus. Yang gitu-gitu.
Kamu sudah berubah.
Waduh.